Gülizler, benim de bir adım geldi. Gülizler, Heydar Baba kahliklerin uçanda, kol dibinden doğuşan kalkıp kaçanda, bahçaların çiçeklenip açanda, bizden de bir mümkün olsa yad ile, açılmayan yürekleri şad ile. Bayram geli çardakları yıkanda, Nevruz gülü gar çiçeği çıkanda, ağ bulutlar köyneklerin sıkanda, bizden de bir yad eleyen sağ olsun. Dertlerimiz koy dikkatsin, dağ olsun. Heydar Baba gün dalıvı dağlasın, yüzün gülsün, bulakların ağlasın, uşakların bir deste gül bağlasın, yel gelende ver getirsin bu yana, belki benim yatmış bahtim o yana. Heydar Baba senin yüzün ağ olsun, dört bir yanın bulağ olsun, bağ olsun, bizden sonra senin başın sağ olsun. Dünya kazı o kadar ölüm itimdi, dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Heydar Baba yolum senden kac oldu, ömrüm geçti gelemedim gec oldu, hiç bilmedim gözellerin nec oldu, bilmez idim döngeler var, dönüm var, İtkinlik var, ayrılık var, ölüm var. Heydar Baba, yiğit eme yitirmez, ömür keçer, afsus bere bitirmez, namerd olan ömrü başa yetirmez. Biz de valla unutmarık sizleri, göremesek helal edin bizleri. Heydar Baba, kuru gölün gazları, geldiklerin sazak çalan sazları, ket köşenin payızları, yazları, bir sinema perdesidir gözümde, tek oturup seyrederim özümde. Heydar Baba dağın daşın feresi, kehli yokur dalısında feresi, kuzuların ağı bozu karesi, bir gedeydim dağ dereler uzuni, okuyaydım çoban gaytar kuzuni. Heydar Baba gece durna geçende, Köroğlunun gözü kara seçende, kıratını minip kesip biçende, ben de buradan tez metlebe çatmaram. Eyvaz gelip çatmayın can, yatmara. Heydar Baba merd oğullar, doğ günan. Heydar Baba merd oğullar, doğ günan. Namertlerin burunların oğ günan. Gediklerde kurtları tut, boğ günan. Koy kuzular ayın şayın otdasın, koyunların kuyrukların katdasın. Heydar Baba senin göylün şad olsun, dünya varken ağzın dolu dad olsun, senden geçen tanış olsun, yad olsun, deyne benim şair oğlum Şehriyar, bir ömrüdür gam üstüne gam kalar.
Kızarlar sefbalayı bakanda, Şehriyar'ın şiirlerine dikkat ediyorduğumuzda filologiya cəhətindən, muzuat ve məzmurlar cəhətindən, qalib, vəzn ve qafiyyə cəhətindən ve habelə bədii elmlər cəhətindən Şehriyar'da bir münhəsir bir fərd ve təkcə ona ixtisası olan işler gözümüzə çırpır. Elə buna görə ki, Şehriyar'ın şiirleri xüsusilə cemaatin yaşayışına aid olan şiirleri təkcə İranda yox, Azərbaycanda, Türkiyədə, Qafqaz başqa ölkələrində, Orta Asiyada və uzaq məmləkətlərdə özünə bir böyük əhəmiyyət malik olubdur. Ustad Şəhriyar dünyasını dəyişməmişdən qabaq sevinirdir ki, Azərbaycan istiqlala çatdığına görə oradan gələn əziz və hörmətli şair, ədəbiyyatçı, tədqiqatçı dostların ki, bir ömr əsərlərində onlardan ad aparmışdı, görür və onları bağrına basır.
Yetmiş il qondu xəyal qartalı dağlar başına. Yetmiş il yazdı ürəklər sözünü dağ daşına. Hünərin Şəhriyarı yetdi axır son yaşına. Ədəbin çərxini seyr eylədi, toldan düşdü.
Çəkirdi elinin qayğısını şam-ı səhər. Əriyirdi təni könlündə qalandıqca kədər. Eləmişdi qəm onu el yerinə əldə süpər. Bir giroğan kimi çün sındı, giroğdan düşdü.
Ayrılıqdan söz açan, el ara varəstə ozan, dilinə, həm elinə, yurduna dilbəstə ozan, Türkəmən çay bölüşündən ürəyi xəstə ozan, şəm ötə şövbə çəkib yandı, əl oldan düşdü.
Şəmi tək yandı verib can vəli pərvanə kimi. Şeirinin tellərin indi darayın şanə kimi. Tapşırın Şəhriyarı torpağa əfsanə kimi. Uçdu can, battı nəfəs, ayinə hovdan düşdü.
Ulduz sayaray şeyim her gece yarı. Ulduz sayarak gözlemişeyim her gece yarı. Geç gelmededir yar, yine yolmuş gece yarı. Gözler asılı yok ne karaltı. Gözler asılı yok ne karaltı, ne de bir ses. Batmış kulağım kör ne döşürmeşdədi dar. Ay aman, ay aman. Gözler asılı yok ne karaltı, ne de bir ses. Batmış, batmış kulağım gör ne döşürmeşdədi darı. Mehrabiye şəfəqdə özümü çəkəmim yox, üzüm olsun, ay balam. Qan içində gəmim yox, üzüm olsun sənə sarı. Eşki vardı yer şəhri yarı. Eşki vardır şəhri yarım günlük səhli. Əfsus şu qəza vurdu. Hazan oldu bahar yağar. Ay aman aman aman aman aman ay aman aman aman ay can ay can.
İlkin şiirini 4 yaşındayken yaradıbdır. Şüphesiz bu uşaqlıq əhval ruhiyyəsindən yaranan şiir onun güclü və nəhəng zövqü və şövqünü sübut etdirir. O, uşaqlıq əhvalatını sonralar öz şeirlərində aydın və gözəl bir səviyyədə təsvirə çəkib. Təbrizli böyük şair Şəhriyar Heydər Babaya Səlam şeirində öz uşaqlıq dövranını eşsiz və ustadcasına yaratmışdı.
Şeirinden daha şeir olan bir şair idi. Onun özü şeirinden daha ince, daha kövre idi. Ondan ancak mende bir iz kalıpsa tebessümdür, gözyaşıdır. Ben Azeri Radyosu'nun Azerbaycan dilinde redaksiyanızın dinleyicilerini kucaklayıram. Ben onlarla köhne bir gəliyim, birlikdəliyim olub. Onlarla mən 20 il qabaqcadan qucaqlaşıq yaşamışam və onlar üçün çox darıxmışdım. Məni onlara calaşdırdığınız üçün sizə baş əyirəm.
Şəhriyar ana dilindən əlavə farsçada şeir yazmağa məşğul idi. O, fars şeirinin bütün janrlarında şeir deyib. Qəsidə, məsnəvi, qəzəl, qətə, rubai və sərbəst şeir. Ancaq ustad Şəhriyarın ən üstün şeirləri qəzəl janrında olmuşdu.
شراب جالب جام است باغ و بستان را، شراب جالب جام است باغ و بستان را، به باغ لاله سلام می دهند مستان را، به باغ لاله سلام می دهند مستان را، به صد زبان گل صد برگ و ده زبان سوسن، دیگر چه جای خموشی هزار دستان را، به کوه برف مگر آب شد که قرش سیل، به کوه برف مگر آب شد که قدرش سیل، سلای بدرقه سر می دهد زمستان را.
Bu sənədli proqramı Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunun təqdimatında dinlədiniz. Doktor Əli Əsgər Şeirdust, rəhmətlik ustad Əsgər Fərdi, ustad Həbib Samir, cənab Nadir Fərid Fəthi, Məhəmmədəli Nəhavəndi və Əkrəm xanım Əmcədinin səsini bu sənədli proqramda dinlədiniz. Bu sənədli proqramın prodüseri Əlrıza Yeltəqiyan, rəvayət edən Səccad Dəşti. Bu sənədli proqramın davamı var. Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizi bir daha Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün İslam İnqilabının böyük mücahidlərindən olan Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu haqda sizinlə danışacaq. Bizi dinləyin lütfən. Seyyid Əli Əndərzqu Şəmsi 1318-ci ildə Tehran şəhərində dünyaya göz açdı. O, pak və məsum uşaq ilə uşaqlıq çağından dini elmləri öyrənməyə maraq göstərdi. İlk öncə, mücahid alim Şəhid Nəvvab Səfəvi ilə tanış oldu və zülmə qarşı mübarizəni ondan öyrəndi. Seyyid Əli Əndərzqu 15 Xordad 1342-ci Şəmsi il qiyamında haqqın batilə qarşı mübarizələrinə daxil oldu və şah rejiminə qarşı mübarizə meydanında çalışdı. Şəhid Əndərzqu 15 Xordad qiyamındakı mübarizələrdə şah rejiminin müzdürləri savak vasitəsilə izlənilib, bu qiyamdan sonra əsir tutuldu. Onu müxtəlif şəraitdə işgəncə etdilər və əzab-əziyyətə məruz qoydular. Ancaq o müqavimət edib, heç nə danışmadı. Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu 19 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah taala əleyhin təbid amillərindən olan Həsən Əli Mənsurun məhv edilməsində mühüm rol ifa etdi. Seyyid Əli Əndərzqunun 15 Xordad qiyamında və Həsən Əli Mənsurun qətlindəki rolu şah rejimi vasitəsilə izlənilib yoxlanılmasına bəhs oldu. Belə isə o mücahid ruhani müxtəlif saxta adlar və simalarla mübarizəyə davam etdirdi. O təxminən 15 il müddətində şah rejiminin dəhşətli və qorxulu təhlükəsizlik təşkilatı, yəni savakı asılı saxladı. Şəhid Əndərzqu bütün bu illərdə dini və İslami elmləri öyrənməyə davam etdi. Seyyid Əli Əndərzqu savak təşkilatını bezişdirən və onu qorxuya salan mücahid, ruhani, alim və mümin insan idi. İllər boyu bu adlı mübariz Savak təşkilatını öz ardıca gəzdirdi. Müxtəlif simalar və adlarla müxtəlif ölkələrə səfər edib şah rejiminə qarşı mübarizə etdi. Onun xüsusiyyətlərindən mükəmməl atəş açmaq bacarığı, vilayət yolunda mübarizə, gizlin mübarizələr, danışığı və simasını dəyişib düşmənə nüfuz etməkdə xülasə etmək olar. Seyid Əli Əndərzqu mədəni və siyasi fəaliyyətlərdə də ən müvəffəq və uğurlu insanlardan və mücahidlərdən sayılırdı. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh müxtəlif mübarizələr və fəaliyyətlərində Şəhid Əndərzqu ilə əlaqədə olurdu. İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi Şəhid Əli Əndərzqunun şəxsiyyəti haqda deyir, Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu Əlinin pak dudumanı və Peyğəmbərin mütəhhər sulaləsindən idi. Müsəlman mübariz ki, Əli oğlu və Əli ilə yol bir və ad bir idi. Şəhid Əndərzqunun müəllimi olan Ayətullah Seyyid Haşim Rəsuli Məhəllati ona görə deyir ki, Şəhid Əndərzqu çox ciddi, sakin, istedadlı və ən yaxşı şagirdlərimdən idi. Ondan qalan təkcə xatirə dərslərdə ciddi cəhdlə çalışması idi. Və nəhayətdə Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu ömür boyu mübarizədən sonra 1357-ci şəmsi ili Şəhrivər ayının ikisində düşmənin atəş açması nəticəsində öz həqiqi və ürək arzusuna çatıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Adlım mücahid, ruhani və alim Şəhid Seyyid Əli Əndərzqu 40 yaşında ikən Pərvərdigarın dəvətinə ləbbəyk deyib İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunun davamında şəhid oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yə şəhd şəhadətdən içib qamə çatanla Layla-yə ərbəm kənarində qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Thank you.
İranda saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçusu şəhid olmayıb, bəlkə intihar edib. Erməni separatçıları müstəqillik gününü qeyd etməyə hazırlaşırlar. Dağıntılar və xarabalıqlar qərbin Əfqanistanı 20 illik işğal etməsinin nəticəsidir. Türkiyə və ABŞ müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı olub. Təkrar, salamlayırıq hər bir kəsi, xoş gördük hamlarınızı Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bəzi Kivdə və sosial şəbəkələrdə Şuşa şəhəri istiqamətində orduda xidmət edən hərbi qulluqçunun şəhid olması ilə bağlı qeyri-dəqiq məlumat yayılıb. Nazirlik bildirir ki, əsgər, Həziyev Çəngiz Dramin oğlu xidmət etdiyi hərbi hissədə baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində həlak olub. İlkin araşdırmalardan aydın olub ki, hərbi qulluqçu intihar edib və buna səbəb ailə məişət problemləri olub. Müdafiə Nazirliyi etik qaydalara riayət edərək hadisənin təfərrüatlarını açıqlamır. Hazırda faktla bağlı cinayət işi başlanılıb araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bəzi kiblər həqiqəti köbut şəkildə təhrif edərək ictimaiyyəti çaşdırır və bununla da düşmənin maraqlarına xidmət etmiş olur. Erməni separatçıları müstəqillik gününü qeyd etməyə hazırlaşır. Erməni separatçılarının Qarabağda müstəqillik gününü qeyd etməyə hazırlaşması Azərbaycan siyasətçilərini qəzəbləndirib. Sentyabrın 2-sində Xankəndidə separatçılar qondarma müstəqillik gününün 30 illiyini qeyd etməyə hazırlaşırlar. Belə ki, 1991-ci ilin 2 sentyabr tarixində Qarabağdakı erməni separatçılar referendum keçirərək Azərbaycan Respublikasından ayrılmaqla bağlı qərar qəbul ediblər. Məlumatda deyilir ki, 2 sentyabr ərəfəsində separatçıların parlament sədri Artur Tomasyan İravanda Ermənistan parlamentin spikeri ilə görüşüb, onu və parlamentindəki bütün fraksiya rəhbərlərini qondarma müstəqillik gününə dəvət edib. Məsələyə münasibət bildirən sabiq xarici işlər naziri Tofiq Zülfəqarov, Deyib ki, Azərbaycan tərəfi sentyabrın 2-sində separatçı rejimin qondarma müstəqillik gününü qeyd etmək istəyənlərlə bağlı ciddi addım atmalıdır. Xüsusilə bu məsələdə Rusiya sülh məramlarına ciddi xəbərdarlıq edilməlidir. Zira belə bir günün qeyd edilməsi həm 10 noyabr bəyanatının köbul şəkildə pozulması, həm də Rusiya sülh məramlarının vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməməsi deməkdir. Azərbaycan Respublikasının sabiq baş diplomatı vurğulayıb ki, Azərbaycan Rusiya sülh məramları ilə birlikdə Laçın dəhlizinə nəzarət həyata keçirməlidir. Qarabağa heç bir xarici ölkə vətəndaşı qanunsuz keçə bilməz. Ermənistan vətəndaşları da xarici ölkə vətəndaşı sayılır və eyni qaydada onlar da Qarabağa rəsmi Bakının icazəsi olmadan buraxılmamalıdır. Sergey Lavrov cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyindən danışıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Əfqanistandakı vəziyyətlə əlaqədar olaraq özünün cənub sərhədlərinin Mərkəzi Asiyada tərəfdaşların təhlükəsizliyini təmin etmək Rusiya üçün çox vacibdir. Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizliyi Rusiyanı əndişələndirir. Məlumata görə Sergey Lavrov Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında etdiyi çıxışında deyib, Taliban hərəkatının ölkənin İri şəhərlərinə hücumun nəticəsində Afqanistanda vəziyyət daha da kəskinləşib. Təhlillərə görə Kreml Mərkəzi Asiyanı öz arxa bağçası sayaraq başqa qüvvələrin bu coğrafiyaya ayaq açmasına imkan verməyəcəkdir və Afqanistan Talibanın nəzarətini keçməsindən sonra onun həssasiyyəti iki qat artmışdır. Xüsusilə də Moskvada hesab edirlər ki, bölgədə ekstremizmin yatmış özəkləri Afqanistan istiqamətindən fəallaşdırıla və Rusiyaya baş ağrısına çevrilə bilər. Ona görə də Qərbin və ya ona bağlı olan ifraçı qrupların Mərkəzi Asiyaya gəlməsinə imkan verilməməlidir. Moskvada deyilir ki, Rusiya Mərkəzi Asiyadakı mövqeyini tez bir zamanda bərfa edə bilər. Amerikanın təhlükəslik çətiri yox olur. Rusiya isə öz çətirini açır. Bununla əlaqədar Afqanistandan gələcək təhlükə qarşısında Qazaxıstan, Qırğızistan, Üzbəkistan, Tacikistan və Türkmənistanın özlərinə dəstək axtarmaları Mərkəzi Asiyada təsir dairəsi uğrunda mübarizə aparan Rusiyanın bölgədə öz mövqelərini möhkəmlətməsini asanlaşdıracaqdır. Dağıntılar və xarabalıqlar Qərbin Əfqanistanı 20 illik işgal etməsinin nəticəsi olub. Bu günlər ABŞ ordusunun və mütəfiqlərin Əfqanistandan qaçmasını Amerikalıların Saigon şəhərindən qaçması ilə müqayisə edirlər. ABŞ-ın Vietnamdakı rüsvayçılığından 46 il sonra ABŞ ordusu 44 digər ölkə ilə birlikdə Əfqanistanda terrorun kökünü kəsmək şüarı ilə bu dəfə eyni səhnələri bu ölkədə yaratdı. Dünyanın bütün müdrik insanları Amerika və ənənəvi müttəfiqi olan İngiltərəlilərə bu ölkələrin İraq, Əfqanistan, Suriya və digər ölkələrdə apardıqları müharibələri qətliam və məhv etməkdən başqa heç bir şey əldə etməyəcəyi barədə xəbərdarlıq etsələr də, hələ də super güc illüziyasında olan Qərb ölkələrinin başçıları regionu oda çəkdilər və bugün 20 il sonra bəlli oldu ki, dağıntı, xarabalıq, etibarsızlıq, terrorizmin genişlənməsi və milyonlarla insanın didərgin düşməsi bu müharibələrin əldə etdiyi nailiyyətlər imiş. Qərbin Əfqanistandakı planı ilə bağlı bütün həqiqətlər hələ üzə çıxmayıb. ABŞ və müttəfiqləri müharibəni əsaslandırmaq üçün demokratiya gətirmək, Afqanistan yenidən qurmaq və narkotik maddələrin istehsalını azaltmaq kimi aldadıcı şüarlarla Afqanistanda müharibəyə başladılar. Amma bugün nəinki bu şüarlar gerçəkləşməyib, həm də Afqanistan keçmişdəkindən daha etibarsız və təhlükəli olubdur. İngiltərənin başnaziri Boris Johnson son bir həftədə parlament və hökumət üzvləri ilə üçüncü təcili toplantı keçirib və bunun sonunda mətbuata verdiyi müsahibədə bütün sözü bu oldu ki, İngiltərə hərbçilərini və vətəndaşlarını Əfqanistandan necə təhlükəsiz bir şəkildə çıxara bilər. Amma təəssüf ki, ABŞ və İngiltərənin Əfqanistanı niyə işgal etdiyi və 20 ildən sonra nəticə haqqında bir cümlə demədi. ABŞ Silahlı Qüvvələri son sutkada Afqanistandan təxminən 2000 nəfəri təxliyə edib və əməliyyatının son mərhələsinə başlayıb. Trend məlumatına görə hazırda 1000-ə yaxın insan Amerikanın hərbi nəqliyyat təyyarələri ilə Kabul Havalimanında təxliyə edilməsini gözləyir. Xatırladaq ki, Taliban bütün xarici qüvvələri 31 avqusta qədər Afqanistanı tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Əks halda bu qüvvələrin ölkədə mövcudluğu işğalın davamı sayılacaq. ABŞ-ın xüsus nümayəndəsi Talibanın Əfqanistan vətəndaşlarının azad çıxışı ilə bağlı bəyanatını alqışlayıb. ABŞ-ın Əfqanistan üzrə xüsus nümayəndəsi Zülmay Xəlilzadə Kabul Havalimanının mülki hissəsinin açılmasından sonra müvafiq sənədlər olan Əfqanların ölkəni sərbəst şəkildə tərk edə biləcəkləri barədə Taliban hərəkatının bəyanatını alqışlayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Talibanın Qətər Siyasi Bürosunun nümayəndəsi Məhəmməd Süheyl Şahin Fransa hökumətinin Əfqanistan üzrə xüsus nümayəndəsi Fransua Reşi ilə görüşdən sonra lazım sənədləri olan bütün Əfqanların ölkəni tərk etməsinə icazə veriləcəyi bildirilmişdi. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar ilə Amerikalı əmkarı arasında telefon danışığı olub. Məlumata görə, Türkiyə Nazirliyindən verilən məlumat əsasında görüşdə Əfqanistandakı mövcud vəziyyət müzakirə edilib. Hər iki tərəf vətəndaşların təxliyəsi sayəsindəki əməkdaşlıqdan məmnun olduqlarını ifadə ediblər. Hulusi Akar Əfqanistanda terror hücumlarında şəhid olan Amerika əsgərlərinin Hulusi Akar Əfqanistanda terror hücumunda Amerika əskərlərinin ölümü ilə əlaqədar Pentagon rəhbərinə başsağlığı verib və Əfqanların da həyatını itirməsindən narahatlıq ifadə edib. Egey dənizinin cənub-qərb hissəsində yük gəmisi batıb. Məlumata görə qəzaya uğrayan gəmidə 16 heyət üzvü olub. Aparılan xilas etmək işləri nəticəsində onları xilas etmək mümkün olub. Qeyd olunur ki, Togo bayrağı altında uzun başlayın. Qeyd olunur ki, gəmi Ukraynadan Tunisə buğda aparırdı. Gəminin batmasının səbəbləri ilə bağlı araşdırma aparılır. Qazaxıstanda iki gündür yanan silah-sursat ambarı söndürülüb. Qazaxıstanda hərbi hissənin ambarında yanğın söndürülmüşdür. TASS-ın verdiyi məlumatına görə bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, təxliyə olunmuş yerli sakinlər evlərinə qayıdıb. Ambarın birbaşa yaxınlığında olan evlər istisna olmaqla digər sakinlər hamısı evinə qayıdıb deyə məlumatda bildirilir. Məndis qoşunları artıq hərbi hissənin anbarının ərazisinin təmizlənməsi işlərinə başlayıb. Qeyd edək ki, avqustun 26-sında Qazaxıstanın Cambol vilayətinin Bayzaki rayonunda yerləşən hərbi hissənin silah-sursat anbarında yanğın baş vermişdir. Yanğın nəticəsində partlayışlar qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində 13 nəfər həyatını itirib, 3 nəfər itkin düşüb. Və sonda Yaponiyada Moderna peyvəndi vurulan 2 nəfərin ölümü 2 gündür. Müxtəlif mediyalarda və sosial şəbəkələrdə sürəkli əks etdirilir. Yaponiya hökuməti koronavirusa qarşı Moderna peyvəndinin ikinci dozasını aldıqdan sonra iki nəfərin öldüyünü bildirib. Məlumata görə bu barədə Yaponiya Səhiyyə, Əmək və Rifah Nazirliyinin saytında məlumat yayılıb. Yaponiya hökuməti koronavirusa qarşı hazırlanan Moderna peyvəndindən istifadəni dayandırmışdı. Buna səbəb peyvəndin tərkibində naməlum çirklənmənin tapılması olub. Yaponiyanın Səhiyyə Nazirliyi onların ölüm səbəbinin araşdırıldığını bildirib. Yaponiya rəsmiləri bu yaxınlarda Moderna peyvəndinin bəzi flakonlarının problemli olduğu barədə xəbərlərin yayılmasından bir həftə sonra 1,6 milyon dozadan çox Moderna koronavirus peyvəndinin vurulmasını dayandırdıqlarını açıqlayıblar. Moderna şirkəti koronavirus peyvəndinin bəzi flakonlarının içərisində xarici hissəciklərin olduğunu təsdiqləyib.
...27 avqustda İranın Sinoptika Mərkəzinin ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz. Paytaxt Tehranda hava əsasən buludsuz olacaq, axşamçağı buludların həcmi axşamçağı buludlu olacaqdır. Temperatur 24-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaq. Ara sıra külək əsəcək, temperatur 22-32 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində isə hava əsasən buludsuz olacaq. Axşam çağı qismən buludlu olacaq və külək əsəcək, temperatur 20-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava günəşli olacaq. Temperatur 20-40 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava qismən buludsuz olacaqdır. Ərdəbildə temperatur 14-29, Biləsuvarda 20-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludsuz olacaq, gahdan külək əsəcək, temperatur 26-39 dərəcə və nəhayət Astarada hava yarım buludlu olacaq, ara sıra buludlu olacaqdır. Temperatur da 18-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Avqustun 29-unda Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, havanın temperaturu gecə 22-25 dərəcə isti, gündüz 33-37 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütununu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45 dərəcə, 45% olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz olacağı, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 34-39 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə isti və gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq.
Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Xəyal sahələrindən biri olan Fındıqlı Parkına gedəcəyik. Bizi müşayiət etməyiniz şərti ilə. Geniş İran diyarının hər hansı bir küncünə səyahət etsəniz, bir çox heyrətləndirici cazibə ilə qarşılaşacaqsınız. İranın ən möhtəşəm bölgələrindən biri, İranın şimal qərbində yerləşən gözəl Ərdəbil əyalətidir və hər bir hissəsi kiçik bir cənnətə malikdir. Ərdəbil, İran dağlarının gəlini, Səbələn, Anemon və Çoban yastığının sonsuz düzənlikləri və isti suları, Sərəyin bulaqları, yandırıcı qarı və soyuqluğu ilə, Səfəvi tarixi və Azəri sənəti ilə tanınan xəyallı yollar ölkəsidir. Bütün bu gözəlliklər arasında fındıqlı meşəsi adlanan və çoxlu turistləri xoş mənzərələrindən zövq almağa cəlb edən soyuq və qarlı Ərdəbil diyarının qəlbində nisbətən fərqli və möhtəşəm bir cazibə var. Fındıqlı meşəsi Ərdəbil şəhərindən 30 kilometr və Namin şəhərindən 10 kilometr cənubda yerləşir və özünə məxsus meşə dağlıq cazibədarlıqları sayəsində ekoturizm sənayesində çox əla qabiliyyətə malikdir. Heyran boğazını keçirikdən və Naminə çatmamış sizi fındıqlı meşəsinə aparan bir çıxış var. Bölgədə yaşayan rəngli çiçəklər, gözəl ağaclar, fındıq ağacları, qaynar bulaqlar və vəhşi təbiət. Meşə təxminən 25 kvadrat kilometr əraziyə yayılmışdır ki, bunun dörddə biri meşə, qalanı isə otlaqdır. Meşənin ölçüsü nisbətən kiçik olsa da, meşənin adı Fındıqlıda qalır. Fındıqlı meşəsinin hündürlüyü dəniz səviyyəsindən 1500 metr. Maksimum hündürlüyü isə 1850 metrdir. Fındıqlı meşəsi Ərdəbil bölgəsinin quru və soyuq havası ilə qilanın isti və rütubətli havası arasındakı ziddiyyət nöqtəsidir. Elə buna görə də ilin əksər günləri burada dumanlıdır və hətta yazın ən isti günlərində aşağı hündürlükdə bulud axınını görə bilərsiniz. Bu yağışlar bitkilərin və ağacların bacardıqları qədər çoxalmasına və böyüməsinə səbəb olubdur. Fındıq ağacının bu meşədə digər növlərdən daha çox böyüdüyünə görə bu sahəyə fındıqlı deyilir. Əlbəttə ki, bu meşədə digər meyvə növləri olan ağaclar da çoxdur. Yabani alma, yaşıl pomidor, azalaz, gil meyvə, moruq və çilək kimi meyvə ağacları var. Yay mövsümünda fındıqlığa gedən insanlar yabani alma və fındıq ağaclarından meyvə yığırlar. Ancaq əsraf kəndlərdən kəndlilərin bu meyvələri digərlərindən daha erkən götürür və yollar boyunca öz bağlarının məhsulları ilə birlikdə satır. Bunlardan başqa vələs, fıstıq, palıd və dolavra tutu kimi bir neçə növ ağac da bu meşələrdə dağınıqdır. Ağac növlərinin bu müxtəlifliyi buranın payızını müxtəlif rəngli bir rəsim halına gətiribdir. Fındıqlı eyni zamanda ayı, su çamuru, kəhlik, qartal və nəğmə quşu kimi heyvanların evidir. Fındıqlı meşəsi dərman bitkilərinin təbii ehtiyatlarından biridir. Baharda turistlər Ərdəbildən və Namin şəhərindən fındıqlı meşəsinə köçəndə, fındıqlı meşəsinin işarəsini keçdikdən sonra biraz irəli, alçaq bir təpədən enən kimi birdən-birə heyrətamiz bir mənzərə ilə üzləşirlər. Çoban yastığı çiçəkləri ilə dolu, sonsuz ağ düzənlik turistlərin gözlərinin önünə qoyulur. Sanki yer qarla örtülübdür. Fındıqlı gəzintisində istədiyiniz qədər çoban yastığı toplaya və çay və ya ənənəvi tip müalicələri üçün istifadə edə bilərsiniz.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikasının sülh məramları Əfqanistandan çıxarılıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu arada avqustun 26-sında Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Məlumata görə, Əfqanistan İslam Cümhuriyyətinin Kabil Beynəlxalq Havalimanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən 120 nəfərdən ibarət. Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələri tam heyətdə avqustun 26-sında gecə saat 1:00 radələrində bu ölkədən çıxarılıb. Qeyd olunur ki, hərbi kontingent və ona məxsus silah hərbi əmlak hava yolu ilə Ankara şəhərinə daşınıb. Qısa müddətdə hərbi qulluqçuların Azərbaycana qayıdışı planlaşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikası 2001-ci ildən Əfqanistanda sülh məramlı əməliyyatlarda iştirak edirdi. Qarabağda çaxınışma müşahidə olunur. Hamı Laçın dəhlizinin yaxın vaxtlarda bağlanmasından danışıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan mənbələri bildirir. Tanınmış erməni jurnalist, Ermənistan Jurnalistlər Birliyinin üzvü Nayri Oxikyan bu barədə sosial şəbəkələrdə yazıb. Jurnalistin sözlərinə görə çaxınışma böyük sürətlə yayılır. Jurnalist Qarabağ ərazisini tərk etmək istəyən ermənilərdən onlarla müraciət alır. Oxikyan onları sosial media vasitəsilə sakitləşdirməyə çalışıb. Xatırladıq ki, 10 noyabr tarixli Moskva sazişi Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət bölgəsindəki erməni yaşayış məntəqələrini Ermənistanla birləşdirən alternativ yolun tikintisini nəzərdə tutur. Hazır ki, dəhliz Azərbaycanın Laçın rayonundan ötür. Thank you. Ermənistan mediaları iddia ediblər, bu ölkənin son iki vilayətinin əsas Şuşa yolunun bir hissəsini bağlamış Azərbaycan Respublikası qüvvələrindən 75 nəfər rus sülh məramlılarının mühasirəsinə düşüb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Heraparak informasiya agentliyi yazıb. Rus sülh məramlıları Ermənistanın son iki vilayətində və onun sərhəd zolaqlarında yerləşiblər. Bununla belə Azərbaycan Respublikasının qüvvələri bu bölməyə giriblər. Hazırda Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan Respublikası qüvvələrinin nümayəndələri arasında Ermənistanın son iki vilayətinin əsas Şuşa yolunun bir hissəsinin yenidən açılması üzrə müzakirələr davam edir. Hal-hazırda Ermənistanın son iki vilayətində yük maşınları və avtobusların gediş-gəlişi başqa bir yolla həyata keçirilir. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti bildirib, Azərbaycan Respublikası qüvvələri Ermənistanın son iki vilayətində yerləşən Qafan-Qros Şuşa yolunun Şurnox hissəsini bağlayıblar. Az sonra elan olunub, son iki vilayətinin Qurus Vurutan hissəsi də Azərbaycan Respublikası qüvvələri tərəfindən bağlanılıb. Qafan-Qros Şuşa yolunun bir hissəsi Azərbaycan Respublikası ərazisindən keçir və Azərbaycan Respublikası ərazilərinin azad edilməsindən sonra Bakının razılığı ilə və Ermənistan ərazisində yeni bir Şuşa yolunun inşa olunması ilə də bu Şuşa yolu Rus sülh məramlı qüvvələrinin nəzarəti altında fəaliyyətini davam etdirəcək. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, bir neçə vaxtdır sərhəd yani ixtilaflar böyüməyə başlayıb. Həmin ixtilaflarla ilgili az öncə radiomuza Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının eks rəhbəri Hacı Cavan Nuri danışıb. Bərabər bu danışıq eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bildiyiniz kimi son vaxtlar Ermənistan-Azərbaycan arasında vəziyyət həddən artıq gərgin bir nöqtəyə gəlib çatıb. Burada bir neçə amil var ki, imzalanmış sənədə görə 10 maddədən bir neçə bəndə artıq 10 aydır ki, keçir, icra olunmur. Bu da Ermənistan tərəfindən pozulur. O dəhlizin açılması deyil, Zəngəzur dəhlizidir. Və bizim Laçın dəhlizindən Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə silah və silahlıların daşınmasıdır ki, hansı ki bu öhdəlikləri sürməlanlar adı altında gəlmiş Rusiya öz öhdəsinə götürüb və burada Rusiya demək olar ki, bir sürməlanlı kimi yox, Ermənistana tərəf kimi iştirak edir və getdikcə də vəziyyət gərginləşir. Bilirsiniz ki, artıq atışmalar var sərhəddə, gündəlik atəşkəs pozulu atışmalar var. Bunun da birbaşa məsuliyyəti Rusiya üzərinə çıxır. Çünki bu sənəd imzalananda Rusiya zəmanət verdi, Rusiya prezidenti ki, mən bu sənədin icrasına zəminəm. İndi buradan belə aydın olur ki, bu Ermənistan məsələsində, bu Qarabağ məsələsində Rusiya tərəfdir ermənilərinə. Və heç vaxt istəmir ki, bu məsələ yoluna qoysun. Çünki Rusiya məlum olur ki, maraqı qoşunlarını Qarabağa yerləşdirmək və öz bazasını ərazidə saxlamaqdır. Ona görə də getdikcə vəziyyət gərginləşir. Azərbaycan da məcbur oldu. Gördünüz ki, iki gün görüş qafan yolu bağlandı və bu da məcburiyyət qarşısında oldu. Həm orada bizim sərhədçimizə hücum olundu, o yaralandı sərhədçimiz. Bugün də məlumat almışıq ki, Şuşada bir əskərimiz şəhid olub. Bütün bunlar, yəni imzalayı saxlanmış o sazişlərin əleyhinədir. Rusiyada heç bir ölçü götürmür. Yəni, Ermənistanın bütün bu sazişləri pozmasına qarşı Rusiya tərəfi ölçü götürmür. Ölçü götürmədiyinə görə Azərbaycan məcbur vəziyyətdə qətiyyətli adımlar atmalıdır. Ən azı Qarabağdakı o silahlıların Ermənistan silahlılardan çıxartılması və bəzi yerlərdə Rus sülhməramlıların arxasından Azərbaycan əskərlərinə atəş açılır və Azərbaycan antiterror əməliyyatı keçirməlidir. Bir tərəfdən də Rusiya təzədən Ermənistanı silahlandırır.